tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətdi, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Qəsbədin Şevardnadze, cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Как поживает? Как со здоровьем?
Səhətim normaldır. Rahat eləmir.
Lançxıti rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Семье.
Нас было
5. Biz 5 uşaq idik, 4 qardaş, 1 bacı.
Братья и одна сестра.
Siz onların neçəsi idiniz? Böyüyü, balacası?
Mən ən balacası idim.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
Ну, это родное
село. O doğma kənddir.
Nə var idi orada?
Mən o kəndin məktəbində oxumuşam. Atam müəllim idi həmçinin.
O məktəbin direktoru idi, səhv eləmirəmsə.
Həmin məktəbin direktoru idi. Dərs hissə müdiri olduğu vaxt olub. Belə, sadə müəllim idi. Uzun müddət təxminən 30 il o həmin məktəbdə işləyib. Atam o məktəbin əsasını qoyanlardan biri idi. 8-ci sinifə qədər mən o məktəbdə oxumuşam. Yaxşı oxuyurdum, əlaçı idim.
Когда вышли?
İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Знаете, если имеете в виду Тбилиси, Тбилиси после окончания.
Bilirsiniz, əgər Tbilisini nəzərdə tutursunuzsa, Tbilisi orta məktəbi bitirəndən sonra gəldim. Belə qərara gəlindi. Valideynlərim təkid edirdilər ki, mən hökmən həkim olmalıyam. Heç mən özüm də etiraz etmirdim. Qəbul olmağa və ardınca da oxumağa asanlaşdırmaq üçün sənədlərimi tibb texnikumuna verdim. 8-ci sinifi bitirdikdən sonra məktəbdə əlaçı idim.
Техникум. После окончания 8-го класса в школе был отличником.
Bəs sonuncu dəfə nə vaxt olmuşsunuz kəndinizdə?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бываю. Потому что родители уже нет.
Təxminən 10 il əvvəl. Mən çox az oluram orada, çünki valideynlərim artıq yoxdur. Doğmalarımdan da orada heç kim qalmır. Böyük qardaşım, ən böyüyü yox, məndən əvvəl ki, o 8 yaş məndən böyük idi. Onu əskər aparmışdılar. Faşistlərin SSR hücumu zamanı Brest qalasında həlak olub. Orada memorial var. Üzərində qardaşımın da soyadı yazılıb.
Когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал и указана его фамилия. Я дважды бывал там.
Мен Брестте 2 дəfə olmuşam. İlk dəfə tək idim. İkinci dəfə isə Genscher-lə getmişdim. Hans Dietrich Genscher həmin vaxt Almaniyanın vitse kansleri və xarici işlər naziri idi. Biz dost idik. Genscher biləndə ki, Brestdə həlak olanlar arasında mənim qardaşım da var. Mənimlə birgə onu məzarını ziyarət etmək istədiyini bildirdi. Orada şəklimiz də var. İndi yerini bilmirəm. Haradasa olmalıdır. Genscher memorialının önündə gül qoydu. Mən də həmçinin. Biz 10-15 dəqiqə dayandıq. Sonra geri qayıdıb danışıqları davam etdirdik.
Вошли в здание и продолжили переговоры.
Кто-нибудь кроме вас сейчас есть?
Sizdən başqa kimsə qalır bacı qardaşlarınızdan?
Yox, yox, yox. Qardaşlarımın hamısı dünyasını dəyişdi. Bacım da vəfat edib. Həyat yoldaşım da həmçinin.
Belə tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Как чувствуется?
Ну, как чувствуется?
Necə hiss eləyər? 2003-cü ilin sonu mən istifaya getdim. Halbuki prezidentlik dövrünün sonuna hələ 1 il 8 ay qalırdı. Amma bir vaxtlar mənim yetişdirdiyim gənclər əleyhimə kampaniya təşkil etdilər. Xalqın müəyyən bir hissəsi də onların arxasında dayandı. Və onlar parlamentə soxuldular. Həmin vaxt mən hesabatla çıxış eləyirdim. Demək olar ki, yekunlaşdırmışdım. Onlar riyaset heyətinə qalxıb mənim yerimi tutdular və dedilər ki, bundan sonra Gürcüstana biz rəhbərlik edəcəyik.
Сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Вы напечатали мемуары под названием «Мысли».
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Что было?
Я не жалею, что ушел в отставку, хотя.
Мен истефая гетмеме гөре тәәссүләмәм. Бахмерак ки һәмин инциденттән, яни онлар зорла парламентка гирдикдән соңра мен өлкәдә хусуси вазият әйлан итмиштем. Бу барыда телеканаллар ва дигәр кивләрдә мәгълүмат яйды. Мен президент ва али баш командан оларак калырдым. Тәбий ки орду да менә таби иде ва оның васитәсиле онларны мәгълүб итә беләрдем.
Мих нанесли поражение. Но
Бәс ние бұны етмәдіңіз? Бұ шоқларын енді де түшіндіңіз?
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом, когда
İndi mən sizə izah edərəm, niyə bu addımı atmadım. Xüsusi vəziyyət elan edilənəndən sonra gecə evə qayıdarkən yolda düşündüm ki, tutaq ki, qalib gəldik. Aha, həm bu, həm də o tərəfdən qırılan gürcülər olacaq. Nə fərqi var onlar tərəfdarlardır ya əleyhdarlar? Çox qan töküləcək. Sonra bu regionlara, rayonlara, şəhərlərə keçəcək. Vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Biz isə vətəndaş müharibəsindən cəmi 4-5 il əvvəl xilas olmuşuq. Buna görə də mən istefa vermək qərarına gəldim.
Назад, так сказать, с этого дня. Поэтому я принял решение.
Кто первый человек по гарантии знает, чем хабар тутту?
Дома у меня была жена, супруга, очень образованная, грамотная женщина,
однимищенница. Менім ханымым. Həyat yoldaşım vardı. Təhsilli, çox savadlı bir qadın idi. Həm də məsləkdaşım idi. Mən nə baş verdiyini ona anlattım. Heç demə o artıq televiziyadan hər şey bilirmiş. Məndən niyə xüsusi vəziyyət elan etdiyimi soruşdu. Dedi, bu müharibə deməkdir. Sən qan tökmək istəyirsən? Yox, dedim. Yol boyu maşında bu barədə düşünmüşəm. Qan tökülməyəcək. Ancaq siz də sabahdan və ya birisi gündə mənim prezident olmamağıma adət etməlisiniz. Mən artıq prezident deyiləm. Oturacağım evde ve işleyeceğim. Hanımım bu kararı alkışladı. Bu vaxt Paris'ten oğlum zəng etdi. O indi də Paris'tədir. Televizora baxdım dedi və soruşdu ki, Tiflisdə qan tökülüb. Yox dedim, istəyirsən gəl özün gör. Hər şey sülhlə yoluna qoyulacaq. Elə belə də oldu. İki gündən sonra iki nəfər yanıma gəldi. Onlar üç nəfər idi. İndiki prezident Mikhail Saakashvili, Zurab Jvaniya və o baş nazir idi və Nino Burcanadze, parlamentin hazırki sədri. Onlar mənə qarşı birləşmişdilər. Onların üçü də mənim yetirmələrimdir. Dediyim kimi, ikinci və ya üçüncü gün mən Qdanisi-dəki rezidensiyada başqa evdə idim. İkisi gəlmişdi. Saakashvili və Jvaniya. Burcanadze gəlməmişdi. Soruşdum ki, uşaqlar nə edəcəksiniz? Mən xüsusi vəziyyət elan etmişəm. Bilirsiniz də, mən Ali Baş Komandanam və ordu əmrimi yerinə yetirəcək.
Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
А как вы с ними разговаривали, onlarla, yoxsa necə? Hər halda belə açan vəziyyət deyildi.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Жваня мне говорит, что
Мен çox soyuqqanlı, sakit, hətta xoş danışdım onlarla. Жваня mənə dedi ki, biz sizin yetirmələrinizik. Siz bizi tərbiyə etmisiniz. Həqiqətən də Жваня 7-8 il mənim rəhbərlik etdiyim Vətəndaş Birliyi Partiyasının baş katibi olmuşdu. Bu aparıcı partiya idi. Sonra parlamentin sədri oldu. O mənə dedi ki, vəziyyətdən ən ağrısız çıxış yolu prezidentin istifasıdır. Ancaq biz sizə belə bir təklif etməyə cəsarət etmirik. Biz ki, sizin öz övladınız kimiyik. Bir sözlə, onlar qəti şəkildə mənim istefamı tələb etmədilər. Mən sizə dedim ki, uşaqlar, biz indi nahaq yerə vaxt itirdik. İstefa barədə qərarı mən dünən gecədən vermişəm. Əgər siz ölkəni idarə etmək iqtidarındasınızsa və ya yeni seçkilər keçirmək istəyirsinizsə, bu artıq öz işinizdir. Hər şey sizdən asılıdır. Hər hansı şəkildə mənim köməyimə ehtiyac olarsa, hazıram. Sonra qalxdım və medianın qarşısına çıxdım. Amma əvvəl ilk olaraq mətbuatla görüşməyi onlara təklif etdim. Qəti şəkildə imtina etdilər. Məni bütün jurnalistlər tanıyırdı. Çünki Moskvadan qayıdandan sonra demək olar ki, hər həftənin birinci günü müsahibə verirdim. Müsahibədən sonra isə jurnalistlərlə görüşdüm.
Mənim
yadımdadır, xatırlayıram bunu.
Вот.
Mətbuat işçilərin hamısı mənim tanışım idi. Onlar soruşur, nə olub? Deyirəm, mən istifaya getdim. Bəs indi hara? Mən deyirəm, evə. Buraxırlar, mən ki, cinayətkar deyiləm, əlbəttə buraxırlar. Belə. Sonra jurnalistlər və digərləri ilə biraz zarafatlaşdıq və mən evə getdim. Evdə televizora baxdım, Jovani ilə Saakashvili necə çıxıb mətbuatla görüşmələrinə. Üz qalmamışdı onlarda, rəngləri qaralmışdı. Yəqin ki, onların hansısa kompromis fikirləri var imiş. Amma mən onlarla sövdələşmədim, çünki artıq istifa qərarını vermişdim.
Cənab Şevardnadze, maraqlıdır. Sizin Xarici İşlər Nazirinin neçə müavini var idi?
Səkkiz
müavini var idi nazir. İndi söhbəti başlamaq lazımdır. Dedim, mənim heç bir istəyim yox idi nazir olmaq. Amma politbüronun qərarı hamımız üçün qanundur. Artıq geriyə yol yoxdur. Siz təcrübəli və işi bilən adamlarsınız. Ona görə də mən sizə güvənirəm. Hər halda Gramıqa kimi təcrübəli bütün dünyanı tanıdığı bir adamdan sonra əlbəttə ki, bu işi aparmaq çətin və ağır olacaq.
После Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат.
Мен onlara dedim ki, əgər Gramıqa böyük gəmi idisə, mən onunla müqayisədə adi qayığam. Amma əlbəttə ki, motorlu qayıq. Biz hamımız güldük, sonra söhbət etdik, belə də işə başladıq.
Ну, начали смеяться, потом поговорили.
Artıq ikinci ya üçüncü gün Helsinki yekun aktının 10 illik mərasimində iştirak etməli oldu. Təntənəli mərasim idi. Bu mənim xaricdə ilk çıxışım oldu.
Торжественно отмечали от первое моё выступление за рубежом.
Tanınmışlar. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz İstəri Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyirdi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел, там примерно в этой системе работали 5.
Bilirsiniz, məndə dəqiq məlumat var idi. Xarici İşlər Nazirliyi sistemində səfirliklər də daxil olmaqla təxminən 6000-ə yaxın adam işləyirdi. Onların da təxminən 30% çikistlər idi, KGB-nin işçiləri. Bunu necə eləyirdilər? Məktəbdə yaxşı oxuyan, əlaçı uşaqları seçirdilər. Onları verbovka edirdilər. Bundan sonra diplomatiyada işləməyə göndərirdilər. Demək olar ki, 30% belə idi. Ona görə də məndə daha çox məlumat olurdu, nəinki baş katibin özündə. Həmin uşaqlar təbii ki, öz valideynləri, müəllimləri, məktəb yoldaşları ilə ünsiyyətdə olub və hər şeyi bilirdilər. Onlar mənə deyirdilər ki, Qorbaçova və onun yenidən qurma siyasətinə qarşı qiyam hazırlar. Və nə qədər ki, gec deyil. Onlar hətta qiyamçıların toplaşdığı yeri də dedilər. Aralarında hərbçilər də var idi. Çox idilər. Bu barədə Qorbaçova da, Yeltsinə də, başqalarına da dedim. Heç kim əhəmiyyət vermədi. Mən isə dəqiq bilirdim ki, bir-iki günə qiyamçılar Ağ Evin, yəni parlamentin qarşısında olacaqlar. Onlar çox idilər. Təpədən dırnağa silahlanıblar və yenidən qurma işi məhv olacaq. Yeri gəlmişkən, xalqa da heç nə demirdilər. Xalq rahatça öz işində idi. Onda mən sesiyada çıxış etdim. Köməkçilərim adi çıxışımın mətnini deputatlara paylatdılar. Mən isə tribunaya qalxıb dedim ki, bu mənim həyatımda ən qısa çıxış olacaq. Əks inqilab üzərimizə gəlir. Sabah və ya o biri gün onlar Ağ Evdə olacaqlar. Amma hələ də onların kimliyini heç kim bilmir. Mən bilirəm ki, onlar yenidən qurmanın elektorlarıdır. Mən əks inqilaba etirazımı bildirəm. Və bu etirazın ifadəsi olaraq istifa verirəm. Bunu deyib öz yerimə əyləşdim. Sonra Leninqraddan akademik Lixaçov çıxış etdi. Çox yaxşı adam idi. O məndən qərarımı dəyişməyə xahiş etdi. Dedi, bizim yaxşı xarici işlər nazirimiz var. Yaxşı diplomatdır. Mən Eduard Ambrosievicdən xahiş edirəm istifa getməsin. Amma mən əlimlə işarə etdim ki, alınmayacaq. Artıq bəsdir. Sonra Qorbaçov çıxış etdi. Dedi ki, mən bilmirəm nə eks inqilabdır, nə qiyamdır. Mənə məlum deyil. O hardan bilir? Mən isə hamı ilə vidalaşdım. Qorbaçovla da.
rastlaşalsa Savsemi Garbaçoğlu.
Sonra gerek ki partiye yarattınız.
Я потом основал Нижнеполитическую ассоциацию.
Sonra mən xarici siyasət assosiasiyasının əsasını qoydum. Partiya yaratdım. Demokratik reformalar uğrunda adlandı. Bütün ziyalılar bu partiyaya qoşuldu. Mən və Aleksandr Yakovlev onun həmsədrləri idi. O da Qarbaçovun dostu idi. Onların da mübahisəsi oldu və Qarbaçov tək qaldı. Əks inqilabçılar AQV-ə hücum etdilər. Mən AQV-nin yaxınlığında yaşayırdım. 500 metr aramız vardı. Gördüm ki, orada Tbilisi-dən olan 2-3 nəfər dayanıb danışırlar. Onlara dedim ki, uşaqlar, biz indi ağ evdə olmalıyıq. Həyat yoldaşımı isə dedim ki, uşaqlar məni yüngülvarı yeyib içməyə dəvət edirlər. Bir saada qayıdıram. Beləcə getdim ağ evə. Həyatində xeyli adam vardı. Kimsə məni tanıdı və başladı qışqırmağa ki, Şevardnadze bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Hamı çevrildi. Sevinir qışqırırdılar, Şevardnadze, Şevardnadze, Şevardnadze. Üçüncü mərtəbədə isə Yeltsin otururdu. İnciklik olmaması üçün mən də Yeltsin bizimlədir, Yeltsin bizimlədir deyə qışqırdım. Sonra hamı başladı qışqırmağa. Yeltsin bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Bax belə.
Yeltsin s nami, Şevardnadze s nami.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postunu tərk etmək?
Posta Prezidenta Gruziyi.
И то было трудно, и это трудно. Потому что...
Hər ikisi çətin idi. Çünki mən 5-6 ay ərzində bütün dünyanı gəzmişdim. Bir çox işləri yoluna qoymuşdu. Təbii ki, Qarbaçov əsas idi. Amma xarici siyasi idarəsinin rəhbəri mən idi. Bu müddət ərzində Amerikalılarla münasibəti qaydaya sala bildik. Amerika prezidenti Ronald Reaganla 8-10 dəfə görüşüm oldu. İlk görüş ağır idi. Sonra adi danışıqlar, söhbətlər və s.
Bax, gəlin o vəsairədən danışaq. Rəsmi danışıqlardan sonra nə olurdu? Reaganla bağlı xatirələr olmamış deyil hər halda.
Наверное, вспоминания есть какие-то.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели, и Рейган...
Hər görüşdən sonra Рейган qəlyanaltıya dəvət edirdi. Otururdu və o çoxlu lətfə danışırdı. Artıq onun prezidentlik müddəti başa çatırdı, 2-3 ay qalmışdı. Belə söhbətlərin birində mən ona dedim ki, cənab prezident, mən ikinci belə adam tanımıram ki, bu qədər lətifə bilsin. Özdə bu lətifələrin bir qismi 30 il əvvələ aid olsun. Və siz heç vaxt bir lətifəni təkrar danışmırsınız. O fikrə getdi. Sonra mənim tərcüməçimi yanına çağırdı.
On zadumalsa, pazval mə o perevodçika, perevodçik prişol, qavarişto, Reagan...
Tərcüməçi qayıdı mənə dedi ki, bu məlumat yalnız sizin üçündür. Reagan deyir, Şevardnadze söylə ki, 20-30 il əvvəl nə baş verib hamısını xatırlayıram, dünən olanların isə artıq heç biri yadımda deyil. Onda artıq dəhşətli xəstəlik başlamışdı. Bundan sonra o daha 3 il yaşadı. Kaliforniyada yaşayırdı. Əvvəl oranın qubernatoru olmuşdu. Mən orada ona baş çəkdim, amma məni tanımadı. Halbuki yaxın dost idi. Xanım mənə dedi ki, inciməyin, indi o məndən başqa heç kəsi tanımır. Yaddaşını tamam itirmişdi, amma belə hündür, sağlam görünürdü.
Şənəm mi qavarişdə, niyə bücəyətəs, qəyət, on torqo məni avuznayot. İndi on patəriyal, savsəm, pamət patəriyal, atak vəqlidil, darovi, visoki.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadze'nin səhvi deyildi ki.
Bulali eta aşıbqa, Şevardnadze.
Kimi nəzərdə tutursunuz?
Saakaşvili.
Yox, nəsə, mən öz istəyimlə istifa girmişəm. Mən ki, sizə dedim, hansısa kompromis təklif var idi. Amma mən onlara deməyə imkan vermədim və istifa getdiyimi bildirdim.
Qədləşəniyə. Но я не дал им так сказать договориться, договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Что изменилось? Bu hadisələr, Kürdistandakı bu dəyişiklik sizin həyatınızda nəyi dəyişdi?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку
Şəxsən mənim həyatımda çox şey dəyişmədi. Bak görürsünüz, bugün sizinle görüşürüm. Jurnalistlerin çoxu yanıma gelir. Mühafizədə işleyen dostlarım, onlarla mən çox tez-tez məsləhətləşirəm. Təəssüratlarımı bölüşürəm vs. Ən başlıcası isə kitab yazım. Rusiyada yalnız bir hissəsi çap olmuşdu. Jurnalda, xarici siyasətə aid bölməsi. Sonra çalışdılar ki, orada çap olunsun. Amma mən razılaşmadım. İstəmirdim ki, başlanğıc Rusiyada olsun. Çünki Almanlar da əl çəkmirdilər. Təkid, xahiş edirdilər. İndi artıq Alman dilinə tərcümə başa çatır. Və noyabrın ortalarında həmin kitabın Alman dilində variantının prezentasiyası olacaq. Sonra isə Almanlar özləri onu İngiliz dilinə tərcümə edəcəklər. Təbii ki, əsasən Amerika bazarı üçün. Amerikada da çoxlu dostlarım var. Birinci kitabım Amerika Birleşmiş Ştatlarında tam satılmışdı. Ümumiyyətlə o kitab 18 ölkədə çap olunmuşdu. O cümlədən də Azərbaycanda.
Первая книга, которую я издавал в Америке, полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin taleyinizdə iki Mikhailin ciddi təsiri olub. Mikhail Qarbaçov və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakteriz edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Qarbaçov был лидером.
Onları müqayisə etmək çox çətindir. Qarbaçov partiya, dövlət işində çox böyük təcrübəyə malik lider idi. Baş katib seçiləndə o artıq Politbüronun üzvü, Mərkəzi Komitənin katibi idi. Saakashvili isə, düzdür o, Ədliyyə naziri olmuşdu, ancaq qısa müddət. Sonra o istefaya getdi və parlamentin deputatı oldu burada. Belə də ki, onların hər ikisi yaxşı, istedadlı adamlardır.
Deputatım Verkhovnogo Soveta, parlamentan, siz... Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Куда вас хара сиз özünə daha çox çəkir? Harda özünüzü rahat hiss edirsiniz?
Ya lütfü bu.
O yerdəki hal-hazırda oturmuşam.
Какая еда? Hansı yeməkdən xoşunuz gəlir? Sevimli yeməyiniz hansıdır?
Hamısı. Yeməyə qarşı tələbkar deyiləm.
Dostlarınızdan kimsə var yanınızda indi?
Çoxları gəlir. Gəlirlər.
Heydər Əliyevlə də dost ediniz.
Başım durğum.
Ben onun hakkında çok danışıram. Belki bir 10 defa gelipler, müsahibe götürürler menden. Ne demek isterdimse hamısını demişim. Biz kardeş idi, esir kardeş. Heydər Əliyev bugünkü Gürcistan için hətdən çok iş görür. Çok təəssüf edirəm ki, tez getdi.
Ama o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar üçün maraqlı olsa da. Sizcə niyə yazmadı?
Xəstəli imkan versəydi, yəqin ki, yazardı. Yadımda da o böyük bir yığıncaqda çıxış edildi. Çıxış böyük idi. Görünür, yoruldu ya özünü pis hiss etdi və yıxıldı. Oradan onu xəstəxanaya aparmaq lazım idi. O isə qalxıb çıxışına davam etdirdi. Gərək belə etməyəydi. Bundan sonra o işə qayıtmadı. Mən həm Türkiyəyə, həm də Amerikaya zəng edirdim. Və o mənimlə danışırdı. Amma səsindən hiss edirdim ki, o əvvəlki Heydər Əliyev deyil.
O razgovarval so mnoy, no ya po golosu ya uznaval, što on uzhe ne tot Heydər Əliyev.
İndi Azərbaycana onun oğlu İlham Əliyev rəhbərliyi edir. Necə dəyərləndirirsiniz?
Это прекрасный человек.
O gözəl insan və yaxşı dostdur. O bir vaxtlar SSR-in Xarici İşlər Nazirliyində işləyib. Yaxşı diplomatdır. Və Azərbaycan lideri kimi də yaxşı adamdır. Heydər Əliyev özündən sonra yaxşı varis, yaxşı davamçı qoyub getdi. Azərbaycanın yaxşı prezidenti var.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvənirsiniz?
Güvənirəm. Hökmən güvənirəm. Hətta bəzi məsələlərlə bağlı müraciət edirəm.
Cənab Şevarnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Самый хороший, а какая плохой, как вы оцениваете?
Я считаю, что всё, что происходило, это было закономерно.
Мен хесап edirəm ki, nə baş veribsə, hamısı qanuna uyğunluqdur. Həmçində istefalar. Kitab yazmağım da qanuna uyğunluqdur. Çünki mənim ümumiyyətlə qələmlə münasibətim pis olmayıb. Hətta uşaqlıq illərində də pis yazmadım. Sonra komsomol işində də yazmaq lazım gəldi. Belə ki, mən elə narazı deyiləm və özümü də yaxşı hiss edirəm.
Любите цветы? Любите
bitkiləri, gülləri sevirsiniz?
Цветы любите?
Əlbəttə. Həyətdə də çoxlu bitkilər var.
И розы любите, розы?
Розы тоже. Всё люблю, всё, что природа.
Amma Gürcistanda hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızılgül inqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Heç bir inqilab yoxdur və olmuyor. Bu prezidentin könüllü istifası idi. Belə.
Спасибо большое.
Beləliklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun.